Saima noraidījusi dažu deputātu prasību premjeram informēt par VDK, jeb Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darbības rezultātiem. Parlaments otrajā lasījumā atbalstīs grozījumus likumā par valsts noslēpumu. Tie paredz tiesības pārsūdzēt tiesā spēcdienesta lēmumu, ar kur ir atteikta piekļūšana valsts noslēpumam. No nākamā gada vidus uzņēmējiem būs stingrākas atkritumu apsaimniekošanas prasības. To paredz atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumi. Tos Saima pieņēmusi galīgajā lasījumā. Saistībā ar šovasar notikušo ugunsgrēku neatļautajā atkritumu glabātavā Jūrmalā, valsts policija par aizdomās turētajiem atzinusi trīs personas. Tā ziņo aģentūra Leta. Lai uzlabotu cīņu pret ēnu ekonomiku autotirdzniecībā, valsts ieņēmumu dienests un ceļu satiksmes drošības direkcija vienojušies ciešāk sadarboties. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Jeruzaleme tiek atzīta par Izraēlas galvaspilsētu. Tādjādi Amerikas Savienotās valstis atsakās no ilgās, piesardzīgās Vašingtonas politikas un riska izraisīt jaunus nemierus tuvajos austrumos. ASV prezidenta lēmums atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu nozīmē kara pieteikumu, tā paziņojis Gazas joslā valdošās palestīniešu islāmistu kustības Hamas vadītājs. Vācijas sociāldemokrātu līderis Martins Šulcs šodien partijas kongresā aicināja savu partiju rīkoties nacionāli atbildīgi un stiprināt Eiropu, atbalstot sarunas ar kancleris Angelas Merkeles konservatīvo bloku par jaunas valdības izveidošanu. Eiropas komisija par atteikšanos Eiropas Savienības patvēruma meklētāju pārvietošanas programmā uzņemt bēgļus no Grieķijas un Itālijas iesūdzējusi Eiropas Savienības tiesā Čehiju, Poliju un Ungāriju. Eiropas komisija tāpat nolēmusi vērsties pret Ungāriju Eiropas Savienības tiesā par tās nevalstisko organizāciju un augstākās izglītības likumiem. Tie pēc šo ierosinājumu pretinieku teiktā ir vērsti pret amerikāņu miljardieri Džordžu Sorosu. Un vēl, tirdzniecības centrā Domina 15. Decembrī notiks mūziķu atbalsta fonda Līdzskaņa labdarības koncerts Liec mūziķa sirdī dziedāt. Pasākumā iegūto naudu izmantos, lai palīdzētu atvesļoties Aleksandram Šlujevam, Robertam Gobziņam, Rolandam Ūdrim Balodim, Valteram Frīdenbergam un citiem atpazīstamiem māksliniekiem. Par ziedojumiem varēs nopirkt pašmāju mūziķu un radošo personību, veidotas apsveikumu kartītes, oriģinālos darbus, krūzītes un mūzikas ierakstus.